Hoćem, molim vas, molitvu. Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjaš, riznice dobara, davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše.
Drago braći i sestre, pomože Bog. Došli na još jednu izuzetnu tribinu. Imamo čast opet da čujemo arhimandrita Jovana Jelenkova, jedna zaista interesantna tema, kada smo već negdje na pola ovog velikog veličasnog posta, gdje ćemo da čujemo jedno živo iskustvo. Nastavljamo i dalje sa ovim predavanjima koliko smo u mogućnosti. Molim, samo nismo uspjeli da priključimo mikrofon, nešto je problem sa ozvučenjem, tako da ćemo ovoga puta bez mikrofona. Eto, može da se krene.
Jel me čujete?
Da.
Da se moram se derem danas. Evo nas na polovini najvažnijeg perioda za jednog hrišćana u godini, a to je period velikog posta. Kad su me zvali oko teme, ja sam onako nepromišljeno rekao, pa ajde, kaže, ne bude borba velikog posta. A onda kad sam počeo malo da kopam po literaturi, moram među se uplašio. U šta sam se uvalio? Kako je to jedna ozbiljna i vrlo teška i odgovorna tema? Jer ona podrazumijeva pre svega borbu sa sobom ili borbu sa strastima. A verujte mi, da ne bude to neskromno rečeno, malo se ko odlučuje da o tome govori, jer to su ona najtananija, najdubinskija pitanja čovjekove duše i njegove borbe koje uz pomoć posta velikog možemo daleko da se realnije i istinitije suočimo. Šta podrazumeva ova tema borba velikog posta? Pre svega, početak svih naših borbi je u mislima. I kako se začinje greh, i kako nastaju strasti, i kako se izboriti sa njima. Sveti Jovan Lesničnik je napisao jednu knjigu koju toplo preporučujem svima da je u toku posta pročitaju, a zove se Lestvica. On je tu opisao te iskustvene borbe sa raznim strastima, gresima, stanjima duše koja mogu da se prevazilaze i kako se pobeđuju ta iskušenja na toj lestvici, sve više i više se uzlazi ka njoj i dolazi bliže Bogu, bliže Hristu. Znate dobro svi kako je počeo ovaj život čovjekov kada je Gospod stvorio Adama i kada je rekao Adamu i Evi da ne koriste jedino plodove sa drveta poznanja, drveta dobra i zla. To je jedina zapovest, to je bio post za njih, zabrana, ali eto, oni nisu uspjeli ni to da održe, a nama u nasljeđe ostavili posljedice tog te otpadije od Boga. Jer Adam i Eva su bili u raju. Bog nije stvorio greh, čovjek ga je stvorio. Stvorio ga je pre svega prestupanjem te jedine zapovesti, a do nje je došlo kada je najveći čovjekov neprijatelj, đavo, koji je i sam bio neposlušan i sam otpao od onog prvog dostojanstva angelskog, jer to je bio u početku Satanail, znači prvi do Boga, ali njegova želja da bude jednak Bogu ga je bacila u ponor pakla i od prvog postao je pali anđeo. Taj pali anđeo iz zavisti prema čoveku kreće u borbu sa Adamom i Evom, želeći da ih navede na zlo, na kršenje one zapovesti, vrlo lukavo prikrada im se i ubeđuje ih sa onom rečju, ma uzmite vi to, znam ja vama da je Bog rekao da ne uzimate plodove sa drveta poznanja, ali ne, uzmite vi to, jer ako uzmete, bit ćete kao bogovi. I u onoj svoje nepromišljenosti, prvo Eva, zatim i Adam, odstupaju od Boga. I šta je to u stvari značilo? Nije to samo bio prosto prestup, prekršaj, izgon iz raja. Mnogo gore je od toga što su oni izgubili tada zajednicu sa Bogom. Izgubili su raj, izgubili su onaj, da kažem tako, jedan bezbrižan život koji su do tada vodili. Od harmonije nastaje disharmonija. Dolazi do potpune promjene čovjekovog unutrašnjeg bića i umjesto onog mira u kom su Adam i Eva obitavali, stvara se jedno zlehudno seme strasti, čije osnov samoljublje. I u tom samoljublju i svojevoljnosti, znači nepoštovanja Boga, neposlušnosti Bogu, dobijamo čoveka koji je danas, koji smo mi u stvari, a to je pogodnog za pad u greh, pad u mnoge strasti. Kako nastaje greh? Đavo, taj iskonski protivnik čovjekov, prvo što radi, to je predlaže čovjeku da učini neki greh. Čovjek sa takvom prirodom izmenjenom, sklon i telesnim i duševnim stvarima, ima slobodu, ima volju da se odluči hoće li da postupi po tom predlogu kao prvoj fazi greha ili će je automatski odbiti. Onaj ko to uradi odbijajući predlog demonski koji vodi ka grehu, on je pobednik. A onaj ko zadržava tu početnu grehovnu pomisao, on je prima. I počinje s njom da se bavi, da o njoj razmišlja, a onda i dolazi u drugu fazu da je prihvati. Kad je prihvati, onda kreće ka njenom saglašavanju. To saglašavanje sa mišlju koja je došla od strane demona polako prelazi u odlučnost da se pristupi delu, odnosno da usled naslađivanja grehovnom pomišlju krene se ka realizaciji, ka činjenju samog greha. To je najjednostavniji prikaz genealogije greha, njenog razvoja, njenog nastanka. U toj borbi sa grehom, kao član greha, kako kaže sveti Jovan Kasijan, nalaze se i strasti. Te strasti u stvari su tema najvažnija ove borbe u duhovnom smislu. Koje su to strasti? Ili gresi? Postoji 8. Dve su nastale kao plod telesni, a 6 ih je kao plod dušenih strasti ili greha. Prve dve, znači, to su stomaku gađenje i blud. Prva strast koja se odnosi na stomaku gađenje sastoji se pre svega iz nenasitog korišćenja hranom. Gubi se smisao Bogom dat kad je u pitanju korišćenja hrane. Jer Bog je dao čovjeku da jede da bi živeo, a ne da živi da bi jeo. Nažalost, kod onih koji nemaju tu meru, koji su nezasiti u hrani, život predstavlja i telo hodajuću kuhinju. I jednostavno sve čine ne bi li samo zadovoljili tu telesnu potrebu. A znate kako, kad je čovjek debel, onda on i ne može da se mnogo moli Bogu, kao što i debela ptica ne može da leti, a to je u stvari najveći hendikep svakog čovjeka kad gubi blisko sveze sa Bogom. Stomaku gađanje je jedan od strasti koja upravo onemogućava punoću pristupa Bogu kroz umerenu, pre svega, ishranu. Ali u okviru samog stomaku gađanja, znači, postoji nenasita upotreba, ogromna korišćenje hrane, da nikad nisi sit, ali postoji jedna druga. Ona se u ruskom kaže gortanobjesije. To je, znači, kada postoji zadovoljstvo hrane u grlu, da čovjek uživa u jedenju i držao bi stalno to, tu slast jela. A tu se stvari baš krije jedno nesvatanje onog što je Bog dao kao prirodnu upotrebu hrane radi opstanka i u odnosu na onu slast, egoizam koji nastaje prilikom upotrebe te hrane koja izaziva slast. Postoji još jedan greh koji je više vezan za monaštvom i mislim, pogrešno je kad ljudi čak i sveta ga ispovedaju, to je tajno jedenje. To je treći oblik stomaku gađanja, to je znači kada u manastiru imate propisano vreme kada se jede, a mimo tog vremena, znači tajno, monah dođe i uzima hranu. To je znači nešto što treba imati u vidu kao pouku, a to je učiti se umerenom korišćenju hrane. Isto tako, vrlo je važno, kada se hrana koristi za trpezom, da tada nema priče, da tada nema razgovora. I jedan iskustvo Paterika, jedne svete knjige, svetih otaca, kaže kako je nekom starcu svetom otkriveno da tamo gdje se monasi mole za vreme obeda i kada ćute, da su tu anjeli prisutni i da im daju slasni napitak ili slast meda kad jedu. A tamo gdje je prisutna graja, priča, osuđivanje, prepričavanje, tu je video mnoštvo demona koji ne samo da uživaju u takvom odnosu prema hrani koji monasi tako ispoljavaju, nego i pljuju na tu hranu. Tako da to govori samo o tome da mi treba da blagodarimo Gospodu što nam je dao hranu koja nam služi za prevashodno fizičko preživljavanje, a ne da ona bude idol. I iza tog idola sigurno da se krije ono samoljublje. Druga telesna strast ili greh koji nastaje, to je blud. Blud je nekako kao produžetak ovoga prvog greha, stomak ugađanja, jer onaj ko je često sit, on je nezasit i prema bludnoj strasti i lako ispoljava u tome što će bilo prihvatati bludne pomisli ili čak činiti i bludne radnje. Postoje tri oblika u duhovnoj literaturi koja govore o odnosu bluda. To je prvo blud koji nastaje između muškarca i žene, koji je ispunjen strašću i slašću, a drugi je kada je samo u pitanju odnos čoveka, muškarca, onanizam, i treći je naslada bludnim pomislima koja nastaje preko gledanja bilo slika ili preko medijskih aparata, odnosno preko televizije, interneta, ne znam čega sve još. I to je jedan od vidova potpuno raspamećenosti uma, kada čovjek na taj način želi da svoju pohotu zadovolji. Blud je u svakom slučaju opet suprotno cilju koji je Bog dao čovjeku. On je dao pre svega muškarca i ženu kao neko ko će da kroz odnos vrši rađanje, dece, produženje vrste, nacije. Međutim, i ovdje đavo se upetljava preko raznih bludnih izopačavanja, i umjesto da se ostvari ona Bogom data funkcija i smisao tog odnosa, dolazi se do jedne potpune naslenosti i raspuštenosti, do jednostavno degenerisanosti Bogom datog odnosa. Sad ćemo polako preći na one duševne slasti ili grehove koji se pre svega odnose na srebro, ljublje, gnev, tugu, uniniju, taštinu i gordost. Srebro, ljublje, o njemu ne treba mnogo da govorimo, svi znamo da čovjek koji je u srebroljublju, on nikad nije zadovoljan sa imetkom koji ima. On je stalno u toj želji nenasitoj da bude što bogatiji. I sad, ako mu tu se čine određene smetnje, pravedne prepreke, on je spreman da zbog srebroljublja, kao što kaže apostol Pavle, koren svih zala je srebroljublje, čak i da učini zločin ili neku pometnju u tamo gdje živi. Koliko je taj greh stvarno opasan? Neka vam samo kaže jedan primjer iz života nas, na Srba. To je bio događaj koji se desio inače u Lici još pre 50 godina, 60, ne znam koliko beš. Uglavnom, iz jednog sela ličkog otišao je sin, ostaje ženu i decu u Ameriku, i tamo je zaradio neki novac. Posle mnogo godina vratio se u selo, otišao prvo kod krčmara, pitao za porodicu, da, oni su tamo, i rekao da ide sad kod njih, ali kaže da ih ne obaveštava. I on je otišao u svoj dom, tamo ga nisu pozvali ni žena, ni majka, ni otac, ni deca, normalno. I tu je zamolio da prenoći. Uveče on je njima podelio nekakve poklone, i kad je lego, ukućani se dogovore da ga ubiju. I dok je bio na spanju, oni su ga zaklali. Sutaran, kad je majka došla u krčmu, pitao je krčmar, kaže, je se obradovala gostu? Kakvom gostu? On joj kaže da je to njen sin su bili. Ona užasnuta ode kući, odmah isto trenutku njen muž i ona se bace u bunar, a i ova žena isto sa njima, s tim što je ona neko vreme živela da bi ispričala ceo događaj i ona se upokojila posle toga. Hoću da kažem kakve strašne posljedice može doneti sa sobom srebroljublje. Jedna od strasti koja je vrlo prisutna, posebno danas u svetu u kom živimo, koji je sav u nemiru i sav u gnevu, je upravo gnev. Gnev je vrlo, vrlo, znate i sami, prisutan i u vašim domovima i u tamo na mjestu gdje radite. Vidite da današnji čovjek nema smirenja, nema trpljenja i da samo li se nešto ne uklopi u njegov misao, njegovu želju, odmah nastaje gnev, ljutnja, mržnja. Inače, često puta je pratilac gneva i zlopamćenje. Oni koji ne mogu da oproste svojim bližima za neke nanesene uvrede, oni taj gnev gaje u sebi i mržnju prema toj osobi i o njoj pričaju uvijek negativno. Ali to je upravo jedan od vrlo opasnih strasti koja se može kako lečiti. Kad ste u stanju gneva, to svetotačka litura govori, treba prvo stišati se, treba začutati, treba se prvo smiriti, pa tek onda odreagovati. A u tom jednom procesu čutanja osobi koja je predmet našeg ili ličnost našeg gneva, treba razmisliti da ima onaj dobrih stvari u životu, a i da smo mi isto tako grešni i da ne treba ići odmah sa osudom, nego naprotiv uz pomoć molitve, Isusove molitve, za tu osobu činiti isto doprinos da Gospod izravna i onemogući razvijanje tog zlog semena ili strasti koja se zove gnev. Eto, opet jedan primjer iz naše prošlosti, skorije. To je, na primjer, kako u jednom selu. Zamislite, kokoška je prešla kod komšije i tamo snela jaje. I počinje svađa između vlasnice kokoške i dvorište u kom je kokoška snela jaje. Kome to jaje pripadne? Ta bezazlena svađa se nastavlja kroz uvrede reči, onda se priključuju muževi, nastaje tuča, celo selo i dolazi do toga da je izbio požar u selu, neko od ovih nekome podmetnu. I na kraju zgarište u celom selu zbog jednog jajeta. A uzrok svema bio taj gnev koji je u početku bio kod oba dve žene prisutan. Zato cela duhovna literatura govori kad smo u poziciji makar bili i potpuno u pravu da imamo pred sobom nekog ko nije shvatio u kakvom je stanju, da greši, bolje popustiti, pametni popušta i prosto oprostiti i čak sebe proglasiti tobože krivcem radi toga da se zaustavi dalji razvoj greva ili svađe, omraže ili ne daj Bože dalje kako to biva čak i do samoga zločina. Jedan od strasti koja je danas isto vrlo prisutna, to je tuga. Tuga je dosta vezana i za ovaj greh srboljublja. Ili kada se u životu ne ostvaruje ono što želimo, pa smatramo da je kroz to neispunjenje naših želja i ciljeva, da to sad u nama treba da stvara tugu. A tuga je u stvari paraliza svih onih aktivnosti koja duša posjeduje i s kojima treba da hodi kroz život. Ta tuga je delom odsustvo vere. Ta tuga je delo đavolje. Jer zla sila u čovjeku podgreva to stanje nemoći duše i svetlosti u životu, nego naprotiv, sve postaje crno. Ali ima još jedna tuga koja nije tog porekla, to je radostotvorna tuga, a to je ona kad je čovjek tužan po tome što nije sa Bogom, što nije u bližoj vezi sa Gospodom, što pati zbog svojih grehova i zbog svojih nepopravljenosti. To je opet jedna druga i posljednja tuga. Odmah nastavak ovoga greha je uninija. Ona je mnogo teži oblik u odnosu na ovu tugu. To je već nešto što dovodi do očaja. A kako kaže sveti Jovan Lestvičnik, da je očajanje najmračnije stanje duše i da u tom stanju duša ne može da funkcioniše, ne može da živi kako treba, nego je prosto ubijena. To je baš cilj zlog duha koji je postiče, da se stvara jedna potpuno poražavajuća slika o sebi, gde Bog je tu negde potpuno negde sa strane, bez svog prisustva, bez nade da može doći pomoć. Ta uninija je danas nazvana bolest, depresija. A ona je u stvari najviše prisutna zbog toga što se ljudi ne mole Bogu, ne sarađuju sa Gospodom, ne učestvuju kroz čitanje psaltira koji odgoni zle demonske sile, kroz čitanje molitava, Novog Zaveta, posta. E, to je ono što u stvari dovodi do stanje uninije, znači neaktivan duhovni život. Sedma strast o kojoj ćemo još ovdje danas da govorimo je skup svih ovih prethodnih strasti, to je taština. Šta je u stvari taština? Prosto čovjek da ne povere kako đavo vodi tu borbu protiv čovjeka. Ajde kroz ove strasti koje su sad ovdje navedene. Ali ovdje je nešto drugo u pitanju. Ovdje u pitanju vrlinski život monaha, na primjer, ili čovjeka, hrišćana, nije bitno, koji uzrasta, a onda mu đavo podmeće da je to sve njegova lična zasluga, da je njegov trud, a da to nema veze sa Bogom, kome u svome treba davati uzahvalnost i blagodarnost, jer blagodaću Duha Svetoga podvizi bivaju u ponoći ostvareni i oni imaju svoju silu i rezultat. E, vidite, ovdje, znači, đavo govori, ba ti si odličan, ti si najbolji. E sad, ako neko živi sa tom mišlju da je on najbolji, onda je podlegao taštini. Jer sve trudovi i vrlina koje je stekao nisu pripisani tvorcu Bogu koji mu pomogao da do toga dođe, nego sebi. I sad ako neko prosto postoji hranjenje sa tim samoljubljem, sa tim da si neka važna ličnost, da tebe treba drugi da cene, sad ako toga nema, onda dolazi do ove jedne drugarice, najbolje drugarice gordosti, a to je znači taština. I evo na kraju smo stigli do onoga zbog čega je otpao prvi anđeo, to je gordost. On je otpao jer želeo da bude jednak sa Bogom. I gord čovjek, on je raspamećen. On uopšte nije svestan toga da on sebe izjednačava sa samim Bogom, ali zato ima strašan prezir i mržnju i otpor prema Bogu i svemu što je od Boga. Ta osma strast je na vrhu i ona je najgora, ona u stvari direktno vodi dušu pakao u večnu pogibao. A eto vidite, kroz ovaj jedan kraći prikaz ovih strasti, šta je u stvari suština celog ovog našeg sad druženja, da shvatimo da mi treba budemo svesni da je Gospod koji je stvorio čovjeka i koji je, znajući da je čovjek otpao od Boga, otpao iz raja, zato što je pokazao svoju volju. Jer svoja volja bila nepridržavanje zapovesti o neuzimanju ploda sa drveta poznanja, neposlušnost, nepokornost. A ovdje imamo sada novu šansu koju daje Gospod Isus Hristos dolazeći na svet i žrtvujući krsnom smrću i vaskrsenjem za čovjeka. Iskupivši ga iz tog prvorodnog greha i omogućivši mu da postane ponovo Bog, ali po blagodati. Jer samo blagodat Božija je ta koja čovjeka oslobađa od svih iskušenja, grehova, strasti i ona ga čini stalno u sabranosti i borbi kako bi bili bliži Bogu, bliži tvorcu. Mi kroz tu borbu u stvari ostvarujemo i ono što je smisao ovog našeg zemaljskog života, a to je spasenje duše. Najozbiljnije shvatimo šta je cilj ovog zemaljskog života, a on nam je samo dat jedanput. Život posle njega nema popravnog. I zato svu svoju snagu, naročito u ovom velikom postu, učinimo kako bi sa Gospodom došli bliže njemu, bilo kroz pokajanje. Vrlo je važno da ovaj period posta što više vapijemo Gospodu kratkom molitvom: Gospode, pokaj me. Gospode, daj mi da ispovedim ono što nisam ispovedio. Gospode, daj mi da dubinski se suočim sa zverinjakom grehova i strasti koju moje duši obitavaju, kako bih se oslobodio i kako bih se ih ispraznio iz sebe i kako bi jednostavno mogao dočekati svetlost vaskrsenja u svojoj svetlosti i istini. Zato u ovom postu obavezno napravite jednu generalnu ispovest, ali pripremivši se za nju i istaknite sve ono što vas muči, što osjete kao teret na svoje duše. Nadam se da eto sad je već polovina posta, da ide svakome, nadam se, uspešno, i ono što treba mnogo više učiniti u tom postu je trud da se u toj borbi sa sobom, kad nemamo rešenja, a njega ima, da vapijemo i na silu tražimo spasenje preko molitve. Kaže Gospod, i carstvo nebesko se sa naporom uzima, podvižnici ga zadobijaju. Jer zaista, danas ćete mnogo puta čuti žalosti i u crkvi, sve se radi na tome da se ishodi slabostima ljudi. A to je po meni jedan potpuno pogrešan pristup, jer mi možemo koliko god hoćete da sebi olakšavamo postne podvige, ali s tim ništa drugo ne dobijemo nego još više raslabljivanja, sve više slamanja svojih snaga koje treba da jačaju postu i s kojima bi trudom mogli da pobedimo sve svoje zle hude strasti, sve one grehove, sva ona zla koja nas kroz ovaj post snalaze i koje treba da apsolutno prevaziđemo. Ja, znate i sami, imam taj svoj, što kaže, neko pravilo, držim se, eto, i u školi smo, 45 minuta govorim i onda stanem. A onda s vama razgovaram. Jer računam da je to posle efikasnije, onda konkretno čujem i pitanja, pa nadam se i da tačno odgovorim. Izvolite vi, šta imate da kažete. Slobodno.
Oči, kažete nam nešto o prelasku.
Prelesk? To je u prevodu obmana. To je u stvari samo obmana. Mnogo je danas ljudi koji žive ovaj život, a nažalost nisu svesni tog stanja prelesti. Čak i oni koji odlaze u crkvu imaju neku svoju predstavu o crkvi, a ona je plod njihove mašte ili ograničene logike, a isključuje se, znači, reč onoga koji o tome treba da govori, a to je sveštenik. Zato kada je u pitanju osoba koja pokuša da nameće svoje stavove, a da prethodno nije konsultovala sveštenika, je najčešće u stanju prelesti, i to lično njoj smeta, a vala i onima koji je slušaju. Jer mogu da se povedu sa takvim samoobmanjujućim zaključcima, razmišljanjima, što svakako nije nam cilj. Inače, ja o prelesti mogu da pričam, o čemu pričati, jer ona je znao da za konkretnu situaciju, mora znam konkretan problem da mogu reći, ovdje je prelost ili ne.
Pa kad neko misli da mu se javio, na primjer, Majka Božja, anđeli i tako
da. Pa, imaju oni koji bi želim se javio. Pa oni se ne javio. Pa evo, sad smo baš, skoro bili smo tamo u Dimitrovgradu kada je bio vladika i ima tu neki koji gradi crkve. Na jednom mjestu je sagradio tri crkve i sad ima javljanja da još dve sagradi. I sad ovi opštinari vladika, vidim, nemaju rešenje kako da ga obuzdaju. Ja kažem lepo vladici, pa reste mu da i se vama javio sve tiko da ne gradi crkvu. Tako da mislim da ne mislite se. Ovo su, kažem, stvari koje nas pre svega vraćaju Bogu. Jer svaki jedan dublji pristup molitvi, na primjer, oci govore tu, ovi današnji oci, savremeni oci, ali ozbiljni, svetogorci, oni govore da znači sve što radite, prethodno se pomolite Bogu, pa onda donosite zaključke ili odluke. A zaista je to proveren način, jer Gospod vas neće izneveriti, on će sigurno dati pravi odgovor za datu dilemu. Ono što kažem je mnogo važnije sada u ovom periodu posta, da se spremamo sa što više žara i truda ne bili bili bliži Bogu. Moramo postaviti tu jedno razgraničenje između onih obaveza koje život nosi, materijalnih, i onih duhovnih koje su, kažem, ličnog karaktera, i ne dozvoliti da te brige materijalne i ovaj svet odvuku vas od suštinskog pitanja, a to je, znači, za dobijanje duhovno blagodatnih darova, koji će u stvari nas više usmeriti ka nebu, ka vertikali, a onda i naći sebe u tom svetu koji je našoj duši mnogo prihvatljiviji, a to je svet koji samo znaju ljudi koji žive u crkvi. Uzmite vi da masa sveta danas koja nije u crkvi, on jednostavno, ma koliko to zvučalo možda i nekorektno, ali oni bauljaju kroz ovaj život. Ne shvataju u stvari da smo mi svi potekli od jednog tvorca, od Boga, i da imamo tu potrebu da se tvorcu približujemo, da budemo sa njim. Jer nema veće radosti za čovjeka nego kada je sa tvorcem. Kada je u molitvi, on osjeća blagodat Božji Duha Svetoga koji mu daje mir, koji mu daje smirenje, koji mu daje radost, koji ga čini prosto ovozemaljskim rečnikom rečeno srećnim. A džabe, kažem, imao sam mnogo puta susrete sa ljudima koji su bogati, ali nisu srećni. Jer onaj ko ima novac, on je stalno u brizi da ga stiče, a i da ga rasporedi. To su sve brige. A sjećate se, skoro je se upokojio u Sofiji onaj Dobri. Kako je on živeo? Skromni, Dobri je prosio ne za sebe, nego je od novca koje je dobijao gradio crkve. Znači, nije mislio o sebi, a bio je jako srećan, bio je uvijek nasmijan, jer kaže apostol Pavle, blaženije davati nego primati. Kad sam to rekao, ne zaboravite i tu jednu vrhunsku vrlinu milostinje koju treba činiti našto u toku posta i davati, ali što je moguće tajnije. Ono što kaže, što čini desa ne za levica. Znači, činiti tako da budemo srećni što smo nekom omogućili da se prehrani, ali ne trubiti to svoje delo. To se odnosi i na odevanje i na ono sve što je Gospod rekao u onoj evanđelskoj priči koja se čita uoči posta, da od našeg bližnjeg zavisi naše spasenje, kako se odnosimo prema njemu. Da li smo ga obukli, da li smo ga nahranili, da li smo bolesnika posjetili, da li smo oprostili onom koji nam je neko zlo učinio, da li smo išli u tamnicu. Uglavnom, sve su to stvari koje su načini kako bismo našli spasenje svoje duši, kako bismo bili bliži Bogu. Da.
Kažete nešto o molitvi svetog Jefrema Sirina, koji se sad praći u ovom periodu, a ima veze sa naslovom
njega. Da. Molitva svetog Jefrema Sirina, to je ova velikopostna molitva, je pravi ukras posta. Jer ona se svakodnevno čini se subote, nedelje, sa molitvom onom prvo Gospode i vladaru života moga, ne daj mi duha lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja. I zaista početak svih grehova je lenjost. Ako čovjek lenj za da, to sam zaboravio kažem, da i u ovim stanjima uninije tuge treba se suprotstaviti duhu lenjosti, koji je vrlo tu prisutan u tim stanjima duše. A kako? Bilo da je ta lenjost se pobeđuje fizičkim radom, prosto treba sebe naterati, raditi ili uz pomoć bližnjih da nešto se radi, a onda uzgred i lenjost koja se eliminiše na molitvi, učestvovati preko metanisanja. Preko metanisanja se lenjost odlično otklanja. Duh lenjosti je ono na šta i kako đavo počinje da vodi borbu sa nama. Obično svi to znate kad dođete neki put umorni ili kući, niste raspoloženi za molitvu, odmah je tu duh lenjosti koji kaže ajde, ostave to sad, idi, spavaj, pusti. A ako tad uzmeš lepo molitvenik, staneš pred ikonu, okadiš kuću, zapališ kandilo i činiš napor da se molitva učini, onda ta molitva posle bude jača nego ona što je uobičajena. To je jedan podvižnik svetogorski pričao kako jednom prilikom je pokušavao da pravi metanije i bukvalno demon ga svezao, nije mogao. Pa je kaže, nekako napravio jednu, pa drugu, pa treću, pa lakše, i napori posle 50, a onda još 50 u zahvalnost Bogu što ga oslobodio od duha lenjosti. Potom ide mrzovolja, a šta će ići posle lenjosti nego mrzovolja? Onaj čovjek koji je lenj, on je i mrzovoljan, njemu ni do čeg nije. I on prosto širi tu to svoje stanje gdje god se kretao, a to je u stvari itekako vezano za gordost. Jer nema Boga, nema, Bog se ne traži, nego jednostavno je sklonjen od nas i onda nema ko da pomogne. A onda ta posle toga odmah ide i vlastoljublje. Mada to vlastoljublje nije vezano u klasičnom smislu političkom ili nekom karijerističkom. To je više vezano da oni koji su u stanju znači mrzovolje, oni lek nalaze u tome što će vladati drugima. Vlastoljublje, i oni će da u tom stanju kreiraju život drugih ljudi. I prazno slovlje, to je danas, mislim, prosto jedan rasprostranjen greh, jer gdje god se okrenete je uglavnom prazno slovlje. Da li je to u kafani, u kafiću, u domovima, priča se o istim stvarima, gubi se vreme, a to je zaista jedan duh koji truje dušu. Nasupro tome, znači imamo duh celomudrija, to je znači duh, ili kako kaže ste, otac Justin, zdravo umlja, je duh koji nam govori o celovitosti odnosa, naročito u odnosu na suprotan pol. Celomudren čovjek nema nikad izopačene pomisli, bludne pomisli. On jasno drži vlast nad sobom, ima kontrolu nad sobom i ima taj jedan zdrav, celomudren odnos prema suprotnome polu. Zatim, duh smireno umlja, koji je pandan grehu, najgorem grehu, gordosti, jer gor čovjek uvijek smatra sebe Bogom. O, ja sam Bog. A ovaj smiren, on je svestan toga da mu je potreban Bog i u svom smirenju ga traži, a to postiže kroz poklonjenje Bogu i traženju da se Gospod useli i nadomesti nedostatak ili malu veru koju posjeduje. Duh celomudlja, smirena trpljenje, tako važna vrlina za koju je u otkrovenju napisano da je posljednja vrlina kojom će ovaj svet završiti svoje postojanje, a to je kad kaže trpljenjem spašavajte svoje duše, znači nijedna druga vrlina neće biti aktivirana nego sem trpljenja. A tako nam je potrebno trpljenje, jer baš u dažem sklopu odnosa koji postoje u životu, često smo izloženi provokacijama, iskušenjima, a treba tu pokazati trpljenje. Trpljenje ima onaj ko sebe potpuno sokruši, koji smiri i koji smatra sebe najgorim, on će i kroz trpljenje biti pobednik. Ima jedna sjajna knjiga koja se pojavila, mislim da je bila čak i ovdje na sajmu, o rumunskim zatočenicima. To je toliko potresnih primjera bilo ljudi koji su najstrašnije muke prošli kroz rumunske tamnice, ali nijednom nisu iskazali protivljenje, nego naprotiv hrišćansko trpljenje. Da su tim trpljenjem čak i svoje naredbodavce uspevali da prokrenu, da i oni polako postanu hrišćani. Duh trpljenja, smijatelj ljubavi, da. Ljubav, o njoj može biti čemu god hoćemo, ali od ljubavi i priču ljubavi nema ništa. Treba imati ljubav u srcu i svedočiti ljubav, a ne pričati romane. Mnogo je, kažem, važnije da kad se molimo Gospodu, da upravo tražimo da ovo naše kameno, ohladnelo srce bude ispunjeno božanskom ljubavlju. A ona podrazumeva ne samo ljubav prema Bogu, nego i prema bližnjem, koja mora da se delotvorno u praksi pokaže. I ova treća molitva svetog Jefrema, o Gospode, daj da budem svestan svojih grehova, a da ne osuđujem brata svog, jer si blagoslovljen u veku i veku. Da, to je više nego jasno da ako hoćemo da vodimo ispravan hrišćanski život, da se mnogo više bavimo sobom, a samo ako je nužda drugima. I ako se bavimo drugima, da se bavimo iz ne osuđivanja, ne mržnje, nego pouke. Više kao eventualno neke konstatacije koja možda nam koristi, a ne da bi nekoga ocrnili. I zato molimo se to u okviru ovog da budem svestan svojih grehova. Mnogo je važno, još jednom ponavljam, da se molimo Gospodu da nam da prosvećenje uma, da nam da spoznaju svoje duše, svojih grehova, kako bi sve one grehe sada, najpre sada u ovom postu, iščistili. Jer stvarno praksa to potvrđuje, kada završimo post i kada dođe Vaskrs, a post smo dobro odpostili, kaže dobar post postih, onda i možemo sa sigurnoću reći da je taj post imao uspeh. Znači da smo u njemu uzrasli, da smo doživjeli radost Hristovog vaskrsenja. Eto, kažem, to je nešto što bi trebali da se tekako sa tim pozabavimo. Da, to je praktično nastavak Vasilijeve liturgije, jer ona je više urađena radi pričešća. Nema ona neki, da kažem, sad strukturalno liturgijski značaj, koliko je više zbog samog pričešća, jer nema liturgije u toku nedelje, a i onda su, eto, oci tu liturgiju još u četvrtom veku dali, a to je liturgija u kojoj se Agnes, koji inače osvešta na nedeljnoj liturgiji Vasilija Velikoga, razdaje vernima i oni tada u stvari dobiju jedan postrek za borbu koja je duhovnog karaktera u velikom postu. Znači, njoj ima zaista nekoliko jako lepih delova, našto koji se odnose pred molitu Ninje Sili. Ja to čitam naglas namerno, jer u toj moliti našto se istira na tome da vodimo računa o tome šta govorimo i šta slušamo. I kako srca i pažnje učestvujemo na svetoj liturgiji. Isto tako, tu su divne molitve koje se odnose, kaže, da ispravicija, znači da uznesemo molitvu Bogu kao kad što ide ka nebu. Da jednostavno na toj liturgiji doživimo mnogo veći posticaj za sabranu molitvu. Ona nije ova svakodnevna, nego baš u različita, ali je i tekako posticajna i navodi na razmišljanje, na veću pažnju prilikom slušanja te liturgije. Ja čak, da vam kažem iskreno, nemam to pravo, ali i tekako preporučujem da obavezno vi koji postite post kako treba, znači 5 dana na vodi, da obavezno se pričešćete na ovaj liturgija Vrđanskih darova. Ali kažem, to opet ne mogu da kažem kao naredbu. To bi trebalo posebna priča o toj liturgiji, to je posebna tema. Ta nedelja, to je strasna sedmica. Ona je stvarno posebna, pre svega, po onom što se u crkvi i čita i čini. Uzmite samo da prva 3 dana, znači prvog utorak i sreda, imate liturgiju Beostarova. Onda tu imate događaj koji nas upravo upozoravaju na Hristove reči. Eto, tu imamo baš kad Gospod govori o besplodnoj smokvi. I onda apostol pitao i kaže, gle, osušila se. A šta je besplodna smokva? Pa to je u stvari hrišćanin ili čovjek bez dela. Onaj koji nije donosio plodove, koji nije radio na sebi, koji nije delom potvrđivao svoju veru, on je besplodna smokva. A odmah te nedelje, i znate, imate na Veliku sredu dan kada je Hristos izdat, pa veliki četvrtak kada je bila tajna večera, ustanovljeno pričešće, pa veliki petak raspeće. Ove godine je interesantno da pada Velika subota, ona je jedini dan koja po kanonima se posti na vodi, ali ovog puta neće, pošto blagovesti padaju na Veliku subotu, poklapa se. Tako da,
molim? Bez ribe,
kako? Ne, bez ribe. Samo na ulju. Čak i da pada veliki petak, na prve blagovesti bile bi na ulju. Ali ta nedelja je stvarno ono potpuno predaja ti događajima koji su vezani za tu strasnu sreću, znači događaji vezani za Hristove zadnje dane na zemlji. Međutim, ja mislim, nisam neko ko samo toj nedelji želi da pridaje toliku važnost, za mene svaki dan ovog posta je važan. I treba se stvarno truditi da živimo potpuno evanđelski, da potpuno mislimo o Bogu i o večnosti, a manje o ovim trivialnostima prolaznog zemaljskog života. Da. U svakom slučaju, kažem, treba se spremati za i sve i danas i sutra do samoga Vaskrsa. Vaskrsenje je, što kaže, nešto što nadilazi sve i kogod je bio, eto kažem, na grobu Gospodnjem, mnogo je u tom prostoru gdje se odigrao taj najvažniji događaj da jednostavno osjeti da to mjesto nije kao na zemlji. I sve ovo što mi činimo i u ovom postu je u stvari da i mi osjetimo to parče večnosti, bez ovo što smo u Jerusalimu, a to možemo i ovdje u Pirotu. Ako samo se potrudimo da budemo sa Gospodom, a sa Gospodom ćemo biti što više s njim razgovaramo, a manje se opterećujemo, kažem, ovim prolazim stvarima s temaskim. Da?
Oče, možda nema sa ovim predavanjem vezanstva. Htjela da vas pitam, izdali ste ove akustiske pogorodične, Hebron piše da su to prvi put prevedeni akustiski sa ruskog, je li tako? Tamo ima da li postoje, evo, kratko, ikone koje su vezane za molitve, te molitve, nisam stigla sve akatiste da pročitam, ali sam molitve čitala i imamo ti sve da su veoma moćne, a ipak bih voljela da vidim da li ima i ikonice koje mogu da se kupe, koje su, za koje je vezan akatiste.
Pa, sad sigurno ste mi dali ideju da te ikone koje su vezane za one akatiste nabavim i da se to kašuje, da se to prode.
Pa, to sam htjela da vam kažem, jer obično kad molitvu čitam, obraćam se ikoni, imam utisak da, da me sluša, eto tako.
Imam ja, kažem, te originale, uglavnom sve, pa ću i preko jednog čovjeka koji mi radi te ikone, baš da se potrudim da ih sve oštampamo i da stavimo tamo kod nas u manastiru.
Da, ko želi da ih uzme.
Da sad nema, ali eto, lavi se mi ideju, bit će, ako Bog da. Izvolite.
Oče, pitanje nije vezano za predavanje, malo smo pričali o prelasti, pa sam imala prilike jednom da čujem jednu sestru iz crkve kako savjetuje jednom bračnom paru prilično sluđenom zbog karcinoma jednog od supružnika, kako nikako ne treba da rade biopsiju, nego sami moliti za Bogu, i to je savjetovala kao neko lice koje je stalno, kao osoba koja je stalno prebiva u crkvi i kao merodavna osoba za to. Pa eto, pitanje je šta vi mislite o tim procedurama, a pogotovo šta mislite o transplantaciji organa? O transplantaciji organa.
Znam. Pa što se tiče ovog prvog pitanja, nikom ne bi savjetovao da daje takve savjete, jednostavno lekari su ti koji su merodavni za to šta treba raditi sa bolešću, a ništa to ne smeta se, mi molimo Bogu pored njihovih dijagnoza. A što se tiče transplantacije organa, pa moj stav je neodređen. Bio sam ranije za to. Da se razumemo, da, eto, sigurno pomoći čovjeku dati svoj organ, kao što je bilo tih žrtava, što je sasvim razumljivo i hrišćanski. Ali ovo vrijeme je puno sumnji po pitanju gdje se završavaju ti organi, koliko to košta, gdje to ide, ko to plaća. Tako da nisam, da budem više siguran da li stvarno ta transplantacija ima smisla. A zatim svako bi preporučio da pročita, ako nije, Johanovo srce. To je bazirano na istinitom događaju. Da se čude se stvari dešavale kod jednog srca koje je bukvalno, taj čovjek je postao druga ličnost. Tako da nemam jasan stav po tom pitanju. Ne bih ostavlja svakome da to sam o tome odlučuje. Nisam ni protiv, a ni za. Ali zaista imamo sjajne primjere gdje su ljudi davali, sjećam se, jedna devojka je trebala da se izvadi drugi bubreg, a njena najbolja drugarica je tražila da svoj da njoj. To je slučaj za koji bih uvek, da kažem, dao blagoslov. Znam da je to urađeno iz ljubavi i žrtve. Ali pravo da vam kažem, posle onih užasa žute kuće i onih stvari koje su dešavale na Kosovu, to je već pitanje. To je danas, da se razumemo, je to posao trgovine organima. A to nije više, to nema evanđelsku podlogu žrtve, nego zaradu. Zato imamo ovako jedan neodređen stav.
Evo da pitam nešto. Prava je prilika da čujemo nešto o vakcinama. Dosta ljudi vjerovatno koji se i sami pitaju i ne znaju šta da rade. A drugo pitanje, negdje se u pravoslavnim katehizisima govori o 7 smrtnih grehova, a ne o 8 strasti. Samo malo pojašnjenje, ako može.
Pa ovo za vakcine, ja ću samo reći da u Petalašu je 4 porodice iz Pirota, ne znam, dosi jedno od drugih, ista dijagnoza, deca obolad autizma, svih 4 su tu bolest dobili nakon vakcinacije. Ja ovo ne izmišljam, nego samo iznosim ono što su mi rekli roditelji dece koja su dolazila gore. I to ne znači drugi, znači ni četvoro. Jedan od najpoznatijih stručnjaka za vakcinu, ja mu ne znam ime, je od strane farmakološke mafije bio uhapšen i proglašen ludakom. Zašto? Jer je na naučnoj putem dokazao sastav vakcine kao štetnim i kao takvim da izaziva bolest. Čak je onaj glumac Robert De Niro napravio neki film pa su mu platili da ne objavi ga. Da je njegovo dete isto bilo žrtvo vakcine. To je stvar o kom treba svako da odlučuje za sebe. Ja mogu da imam svoj stav i on je krajnje rezervisan. Moja neka, kažem, duhovna deca su svoju decu oslobodila tog vakcinisanja, ali možda najbolje govori slučaj doktora primarijusa koji ima četvoro dece i koji je tek nakon mog mišljenja, jer ne verujem tim ljudima, dvoje dece mlađe izolovao od vakcinisanja. On sam kaže, ovih dvoje starih stalo bolesti, ovi uvijek zdravi. Čekaj, pa i mi smo živjeli bez toliki vakcina kao danas što se daju. Ovu decu su danas izlepili kao goblen sa vakcinama.
A opet nisu efikasne.
Pa da.
Opet se javlja morbili i vakcinu su primili i revakcinu da. I opet su obole.
I ovo sa velikim boginjama, to je isto namještarka. Ne znam, male, jesto, to je ovaj, ne da Bože veliki. Da, male boginje. Uglavnom, mislim, ja sam rekao, što tiče mene, ja ne preporučujem, ali svakom ostavljam pre svega da lično o tome odluči. A što se tiče ovog sedam, pa to ima u ovim kalendarima crkvenim, to su navedeni gresi. Pa ima iz oslu tamo su navedeni i zavist i očajanje. U stvari, sedam smrtnih grehova nisu oni tvorovina nekog crkvenog stava. To je više praksa pokazala i to je stvoren jedan, da kažem tako, pa tu imaš, znači prvo ide valjda gordost, pa lenjost, pa zavist, pa srebljublje, preljuba, očajanje, relativno vrlo bliski strast. Pa da, poklapanja, tako da ono što je mnogo važnije, da mi pronađemo svako u sebi šta je to što nismo ispovedili ili što nismo rekli. Naprimjer, jedan neki vrtlar u jednom egipatskom mestu, koje je bilo pravoslavno, on je bio vrlo milostiv čovjek. Vrlo milostiv. A onda je odlučio da poneki dinar odvaja u stranu. Treba će mi za stare dane. I skupio, ne znam, neki 30 zlatnika, koliko. Uglavnom, posle toga on se razboli. Kraste na nogama, odlazi kod lekara, jedno drugo, ode onaj novac koji je skupio za stare dane. I onda se molio Bogu, Bože, pa šta je to? Eto, ja sam toliko narod pomagao sad da se razbolim. Šta je bio uzrok da se razbolim? I onda mu Gospod se javi i kaže, zato što si se uzdao u sebe, ne u mene. Ti si hteo da sebi osiguraš budućnost, a ne da budeš u veri da sam ja taj koji misli o tebi i o tom životu. I tek sutradan, kad je trebala sveša operacija, te su kraste sve nestale. Znači, treba zaista u tom smislu obreći se Bogu. Gospode, pomagaj, pomagaj i pouči i reci šta je to što mene sputava u životu za neki duhovni napredak. Koji je to greh, kako da ga se oslobodi, kako da ga ispovedi. Znači, to je vrlo važno, znači da sad u ovom vremenu mira, vidi kako je veliki post, stvarno se osjeća taj blaženi postni mir. I tu je velika šansa da apsolutno pre svega tražeći od Boga razrešenje svojih dilema nesigurnosti. Da se izbavimo iz svojih zabluda. A tu se ujedno pokazuje koliko je Bog pun ljubavi i milosti kada mu se često obraćamo da nas izbavi iz naših, kaže, muka. Recite.
Oče, ovo naše predavanje je divno, ali se ipak meni najviše uvezalo na sećanje predavanje koje ste prošle godine držali na velikom postu. Pa bi bilo dobro, ako još jednom dolazite, pa da još jednom imate jedno takvo predavanje.
Da. Nije to problem, nego ja kažem, sad sam malo i bolestan, nisam baš zdrav. Inače...
Niste u mogućnosti da još jedno predavanje?
Nije, može to uvek da se, što kaže, ponovi, nije problem. Ali, kažem, ono je prošle godine bilo, čini mi se, vezano za... Jer pri kraju je bilo tako posto.
Yes.
A to su bilo te zadnje... zadnja sedmica, ne, zadnju sedmicu.
Vaskrsenje Hristovo, Vaskrsenje Hristovo, govorili smo tada, tematika je bila pripremne nedelje.
Tada. Pa sve, pazite, sve ono što praktično bih rekao, u principu, ja bi ovde mogao sam mnogo da to, da kažem, teološki objasnimo ove teme, ali nema tu svrhe. Jer znate, teologija je jako komplikovana. Ima raznih tumačenja, objašnjenja. Kod samih svetih otaca ne postoje potpuno saglasje kod nekih objašnjenja. Da li, naprijed, neko uopšte neće da odvoji sujetu od taštine. A ja mislim da tu ima i razlike. Ako do otaca nisam našao to. To su razlike, ali vidite, često puta čujete tu reč, to i kod proroka Jeremije.